Vəkil Aslan İsmayılov Bakıda yaşayan talisimiyle xəstəyə kömək edə biləcəkmi? Bax, bu sualı indi qonağımıza vəkil Aslan İsmayılovun özünə ünvanlamaq istəyirik. Aslan bəy, telefondasınızmı? Eşidirsiniz mi məni? Xoş gördük Aslan bəy.
Sağ olun.
Necəsiz Aslan bəy?
Sağ olun Sevda xanım.
Lütfən söyləyin Aslan bəy. Birinci radionun əgər mümkünsə səsini alın. Biz sizi yaxşı işitmirik.
Sizə təşəkkür edirəm. Birinci bu verilişə görə, bu veriliş mənim üçün çox maraqlıdır. Ona görə mən bircə dəqiqəlik burada bir iki fikir söyləyəcəm, sonra keçəcəm öz məsələmə.
Buyurun, buyurun. Yeri gəlmişkən qonağımızı heç təqdim eləmədim. Siz Allah bağışlayın, Əşrəf Heybətov qonağımızdır. Yəqin ki, qulaq asırdınız. Nə gözəl. Bəli,
buyurun. Mən dinləyirdim. Əşrəf müəllimi salamlayıram, uğurlar arzulayıram. Və inşallah hər imkan olsa mən rəhmətli Səttar Bəhlulzadənin məktəbdə oxuyanda 3-cü, 4-cü siniflərdə Kürdistanın Qardabani rayonuna tarih alandı bir rəssamla gəlib gedərdi. Orada onu görmüşdüm.
Yəni doğrudan qeyri-adi. Əşrəf bəy deyir, mən də olmuşam orada.
Doğru, Qardabani. Bir
dənə elə o tarih mənim qonşum olubdu. Rəssamın evinə gəlirdi.
Bəli, bəli, bəli.
Əşrəf müəllim, birinci sizə təşəkkür edirəm, yenə deyirəm, bir daha. Bu dəqiqə Azərbaycan üçün xaricdə hər yaşayan azərbaycanlı bizim bir nemətimizdir. Ona görə ki, çox təəssüflər ki, elə ən yaxşıları xaricə gedirlər və bu gün də o proses davam edir, çox təəssüflər. Bu diaspora qurultayı ilə bağlı bir iki fikir bildirərdim. Birinci, bu çox önəmlidir. Mən hesab edirəm ki, Azərbaycan üçün ondan önəmli bir qurultay yox idi. Amma çox təəssüf edirəm ki, o qurultay bizlərin hər birinin gözlədiyi səviyyədə getmədi. Niyə? Ona görə ki, bizim indi Əşrəf müəllim məni tanımır. Mən vəkil Aslan İsmailan və Əşrəf bəy. Nə iqtidara, nə müxalifətə aidiyyətim yoxdur. İkisində də eyni gözlə baxıram. İkisindən də narazılığım var. Dövrü mətbuatda daim bu barədə fikrimi bildirirəm. Amma problem oldu ki, bu qurultay sanki bir iqtidarın xaricdə təmsil olunan qurultayının nümayəndələri oldu. Müxalif fikirli olmadı. Niyə? Ona görə ki, o evdəki hamı-hamını tərifləyir, orada qorxmaq lazımdır. Demək, orada bir təhlükə var. Bu cəmiyyət üçündə bəllidir, ailədə delədir, dövlətdə delədir. Bir tənqidi fikir söyləyən olmadı. Mən başa düşdüm ki, orada tənqidi fikri çıxış eləyən o da sətir altı prezidentdir. Amma bunun altında nələr durur, onu demədilər. Və çox heyif ki, diaspora komitəsi bugün Azərbaycanda xaricdə yaşayan azərbaycanlıları birləşdirmək əvəzinə, parçalamaqla məşğuldur, iqtidara müxalifətə bölməklə. Bu çox ağrılı, acınacaqlı Azərbaycan üçün olan haldır. Mən niyə bunu deyirəm? Əşrəf bəy, Azərbaycanda ilk dəfə diaspora yaradıcılığını 94-cü ildə mən Aslan İsmayıla prezident aparatında işləyəndə ərzə yazıb, gizli getmişəm Stavropoldə, Rostovda, Krasnodarda diasporanı orada yaratmışam. Amma çox təəssüf ki, sonralar o qaldı yarımçıq. Sizdən bir xahişim var Əşrəf bəy.
Buyurun.
Mən bilirəm ki, orada qurultayda sizin hər bir Azərbaycan nailiyyətləri ilə bağlı gözəl filmlər nümayiş etdirildi. Mən də Azərbaycanlı kimi ona sevinirəm ki, gözəl tikillər, gözəl yerlər. Amma bircə sizdən xahiş edirəm. Siz aeroporta gedəndə o qəşəng bərbəzəkli divarlar var ha. Bir maşını saxladın. 5 dəqiqə keçin o divarın arxa tərəfinə, yəni yolla onun arası təxminən 50 metr olar. Siz orada Azərbaycan reallığını orada görəsiniz. Bu nümayiş etdirilmiş filmdə yox. O İranla bağlı azərbaycanlılar mövzusu çox baxıram mətbuatda da diskussiya predmetidir. Burada hesab edirəm ki, bugünkü Qarabağ probleminin bu vəziyyətində İranı qıcıqlandırılmamış üçün atılmış addımdır və buna da bir dözümlü yanaşma lazımdır. Mən öz problemlə bağlı, Sevda xanım, siz zəng elədiniz, maraqlandınız, ona görə də təşəkkür edirəm. Ona görə ki,
Bakılı xəstəyə istəyirəm tərcəsini.
Mənə müraciət edən bir müəllimədir. Yəni, imkansız xarici dil müəlliməsi. Mən adları çəkməyəcəm, nə uşağın, nə müəllimənin. Ona görə ki, o uşağın gələcəyi var, gələcək həyatı var. Mən istəmirəm ki, o xəstəliyi ilə bağlı sonra deyək, həm yaşlılar arasında bir diskonfor keçirsin. Bu anası mənə yaxınlaşıbdır, uşaq xəstə, talasimiya xəstəsidir. Və bizim qəhrəman həkimlər ona qan köçürəndə hepatit C də köçürüblər. Və bu uşağın 31 avqust 18 yaşı olacaqdır. Amma təbiət ümumiyyətlə hər şey elə böyüdür. Uşaq imkansız valideynləri kasıb olduğunu, uşaq özü müdafiə etmək üçün mübarizə aparır. O, bu ilin əvvəllərində Türkiyədə talasimi ilə bağlı keçirilən bir qurultayda iştirak edib. Bir konfransda. Həmin o konfransda bir nəfər Dağan adlı Yahudi həkimlə tanış olur. Ve buna söylüyor problemleri necədir, xəstəliyi necədir. Həkim başa düşür ki, bunun vəziyyəti çox ağırdır. Ve bundan anasının e-mail ünvanını istəyir. Anasına məktub yazır. İndi hər birinizi və dinləyicilərə o cümlədən istəyərdim ki, bu azadlıqla bağlı rezüme yazıb bu rəhbəriyə təqdim edənlər bu məqamı orada hiss etsinlər və o rezümedə onu da yazsınlar ki, problem nədən ibarətdir. Anası həmin o məktubu mənə gətiribdi. Amma ingilis dilində olduğundan əl yazımı ilə məktubu tərcümə etmişdi. Həkim buna yazır ki, sizin uşağınızı mən çox sevdim. Ona görə ki, çox tərbiyəli, çox mütaliyyəli, çox dünya görüşlü bir uşaqdır. Yaşından artıq biliyə malikdir. Və mənim bu uşağa yazım gəlir. Amma bu uşağın yaşamağa 12-16 ay vaxtı qalıbdır. Və izah edir xəstəlikləri, vaxtınızı almaq istəmirəm onunla bəli, bağlı.
Bəli, buyurun.
Ona görə deyir, mən sizdən xahiş edirəm, buna tam ciddi yanaşın və bunun üçün ya küllü miqdarda vəsait lazımdır ki, bunun ciyəri dəyişdirilməlidir. Ya da Avropa Birliği ölkələrinin birində bunu övladlığa verin. Ona görə ki, Avropa Birliği ölkələrində müalicə pulsuzdur. Əgər onu eləyə bilməsəz, son variant olaraq, mənim 62 yaşım var, mən onu övladlığa götürə bilərəm. Bu məktubda yazır, təsəvvür eləyin, məktubu oxuyan ana hansı hisslər keçirir. Və mənim yanıma gəlir, o bir ay, iki aydan artıqdır gəlir, gecə gündüz göz yaşı axıdır.
Bəli.
Onunla bağlı dərhal müraciət elədik həmin o Yahidi dağana. Və o dedi ki, mən razıyam götürməyə, mən vəkil tutacağım. Dərhal özünə vəkil tutdu, mən daimi buradan artıq vəkilinlə əlaqə saxladım. Bizim qanunvericiliyə uyğun olan sənədləri başladım bir-bir tələb eləməyə. Ondan artıq oradan sənəd aldıq. Və o sənədlərin əsasında iddia hazırlayıb Binəqədi rayon məhkəməsinə göndərdik. Orada o sənədlərin əsasında Aylar Uşaq Komitəsi Azərbaycanın İcran Hüseynovada səhv etməsi komitənin səhvi. Onlar bir rəy verməlidir ki, icazə veririk.
Yəni, övladlığa götürülmək üçün, deyil
mi? Övladlığa götürülmək üçün.
Bəli, qoy dinləyicilərimiz bilsin.
Bu rəy hazırlanması dövründə mən yenə deyirəm. Bu bir günün bir saatin işi deyil. Hər gün, yəni o işin təcili olduğunu ki, 31-i avqusta qədər bu uşaq övladlığa götürülməsə, ondan sonra mümkün deyil.
Yəni 18 yaşına çatır.
Bəli, 18 yaşında avqustun 31-ində olur. Ondan sonra mümkünü yoxdur.
Mümkün deyil.
Mən o dəfələrlə sənədlər təqdim etdik, bizə başladılar problem yaratmağa ki, bu sənədin möhürü yoxdur. Məsələn, İsraildə o sənədə möhür vurulmalı deyildi. Amma bu tələblər qarşısında məcbur olub yenidən əlaqə saxladıq vəkillə. Yenidən vəkil onlara möhür vurdurdu, lazım olmayan bir şeydir. Yəni, firmini blankdır, ona möhür lazım deyildi. Bunları gətirdik, təqdim elədik, sonda bizdən bir sənəd istədilər. Ki, onu orada dövlət orqanı verməlidir İsrailin. Ki, biz bunu eləyirik ki, uşaqdan donor kimi istifadə etməsinlər. Mən bu tələb irəli sürüləndə o icraçı ilə danışdım ki, bu əsassızdır ona görə ki, bu uşaqdan donor kimi istifadə oluna bilməz. Birinci, ona görə ki, bu uşağın artıq 18 yaşı var. Bu dünyanı gəzmiş uşaqdır, bunu zorub orqanı çıxarda bilməzlər. İkinci, axı bir ağıl məntiq lazımdır ki, bu talasimiya xəstəsi, hepatit C olan bir şəxsin orqanı kimə lazımdır? Ondan sonra mən idarə rəisi Vəsilə xanım var, onunla əlaqə saxladım. Ona da bu iradları bildirim ki, bunu elə olmaq, bu təcilidir, olmalıdır. Ona görə ki, o məhkəmə qərarı qəbul olunandan sonra bir ay ən azı lazımdır ki, o məhkəmə qərarı qanlı qüvvəyə minsin. Yəni, bu gün qəbul olsa bir aydan sonra, ayın 12-si, 13-si ancaq mən o qərarı ala bilərəm. Alandan sonra burada onu dərhal legalizavat edib İsrailə göndərməliyik ki, oradakı dəqan 31-nə qədər bunu sənədləşdirsin.
Bəli, aydındır.
Bu xanım da başa düşməndi. Aynur Safiyyə komitənin birinci müavini onunla xahiş elədim. O da mən sənə yenə dedi ki, çalışarıq həll eləyək, amma bilirsiniz, biz qanunu pozmaq istəmirik. Mən bilmirəm nə qanunudur. Amma ən azı mən bildiyim o şeydir ki, istənilən qanun insanı kömək etmək
üçün. İnsana xidmət eləməlidir, bəli.
Bəli. Burada isə siz uşağın, yəni o komitənin borcu bu uşağa kömək etməkdir. Əgər götürün özünüz müalicə eləyin. Müalicə eləyə bilmirsiniz sana, sadəcə bir kağız parçasına görə bilə-bilə uşağı, mənim üçün burada uşağı öldürürlər. Yəni, öldürmək o deyil ki, tapançanın təpəsinə sıxasın. Bu cür eləməyin özü də öldürməkdir. Oradan əlim üzüldü, mən məhkəmənin sədrindən danışmışam, ədliyyə nazirindən danışmışam, başqa digər rəhbər şəxslərlə danışmışam ki, qardaşım, bu uşaq ölür, kömək eləmək lazımdır. Yəni, 31-dən sonra bizim onu kömək etmək imkanımız yoxdur. Bu ölkənin də öz vətəndaşını talasimiyə minlərlə xəstələr var. Kömək edə bilmirlər. Mən sizə səmin deyirəm ki, mən bir aydan artıqdır bu məsələ ilə bağlı özümə yer tapa bilmirəm. Hərçən ki, mən demək olan ki, borcumu yerinə yetirmişəm axıra qədər. İş bu dəqiqə məhkəmədədir. Mən indi yenə bilmirəm kimə müraciət edeyim, kimə nə deyim. Ona görə cavan bir uşaq. Mən hər dəfə onların evinə zəng eləyəndə, uşaq telefonu götürəndə sevinci anasından müraciət eləyir ki, mama gəl Aslan müəllim deyə zəng eləyən. Ki, o elə bilir ki, indi bu dəqiqə bizdən asılı, biz onu dərhal həll edəcəyik.
Bəli, bəli, bəli.
Amma bir kağız barcasına görə bu məmurlar bu uşağı öldürürlər.